Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Pēdējās dienas laikā COVID-19 testi veikti 3075 iedzīvotājiem un atklāti 9 jauni saslimšanas gadījumi. Stacionēti 3 COVID-19 pacienti, bet slimnīcās kopumā ārstējuši 42 slimnieki, no tiem 39 ar vidēji smagu un 3 ar smagu slimības gaitu. Latvijā pavisam miruši 15 cilvēki. Pilnveidoti dīkstāves pabalsta piešķiršanas kritēriju COVID-19 krīzes skarto uzņēmumu darbiniekiem un pagarināts pieteikšanās termiņš, informēja valsts ieņēmumu dienestā. Grozījumi nosaka, ka turpmāk lemjot par dīkstāves pabalsta un vai nodokļu brīvdienu piešķiršanu, vid ņems vērā uzņēmumu ienākums un to samazinājumu COVID-19 krīzes ietekmē kopš brīža, kad uzņēmums sācis reālu saimniecisko darbību, nevis no tā reģistrēšanas brīža. Pagarināts arī dīkstāves pabalsta iesnieguma termiņš līdz nākamā mēneša 30. datumam, tostarp dīkstāves pabalstu par martu var pieprasīt līdz 30. aprīlim ieskaitot. Ārvalstu investoru padomu Latvijā un Amerikas tirzniecības palāta Latvijā aicina neapturēt darbu pie ekonomisko lietu tiesas izveides. Ārvalstu investoru pārstāvi ieskatā specializētā tiesa skatītu strīdus, kas saistīti piemēram ar tiesiskās aizsardzības procesu, liela apmēra prasībām komerces strīdos, finanšu nodrošinājumu likuma normu piemērošanu uz konkurences likuma normu pārkāpumu pamatceltām prasībām un citiem, un tam nepieciešamas specifiskas zināšanas. Ņemot vērā esošo situāciju valstī uz 2021. Gada vasaru pārcelts Liepājā notiekošais festivāls Summer Sound. Plānots, ka festivāls notiks nākamā gada 23. un 24. Jūlijā, saglabājot visu līdz šim izziņoto programmu. Visas iegādātās biļetes uz festivālu ir derīgas un ar tām nav jāveic nekādas papildu darbības, lai varētu apmeklēt festivālu Summer Sound 2021. Gadā. Pazudušā Kanādas militārā helikoptera atlūzas atrastas Jonijas jūrā šodien paziņoja avots Grieķijas bruņotajos spēkos. Grieķijas televīzija ziņoja, ka starp helikoptera atlūzām atrasts viens bojāgājušais, bet oficiālas informācijas par helikoptera apkalpes locekļu likteni nav. Kanādas armijas helikopters, kas piedalījās NATO operācijā, vakar pazuda pie Grieķijai piedarošās Kefalinijas salas Jonijas jūrā. Ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.